What the fuck is happening? Velkomin að potta með frikka. Þetta þáttur 90 fucking 3. Við erum svo nálægt að vera komið 100 þætti. Ef að cracka eitt kaldan grískan, þetta grísku drykkju sko. Okay, Pepsi sökar hérna. Þetta bara ekki, þú veist, Ísland með eitthvað high class vatn í Pepsi-unni okkar sko. Það eitthvað í gangi hana. Oh my god, yeah. Herra hérna. Það sem við planaði í dag að Harry ætla að ringja henninu eftir auðvitað svona hálftíma ish og sko, mér langaði að tala þessum við hvað gangi á Íslandi þú veist, ég búin að skoða vísir og eitthvað sitt en það auðvitað skemmtilega bara að ég ætla að segja ykkur hvað gangi á Íslandi og ég ætla ekki að lesa greinar bara til hana við erum fyrsta lagi með hennar vísir bara við erum takt upp á miðvikudegi þannig að bara svona svo ef við flettum fréttina og vitum hvað gangi búin að bíða í röð sinna sunnudag þetta greinilega ykkur kvennahópurina sem var ekki með gruna var ekki leiftin að dómarás þetta gerist oft sko fólk að það eiginlega mega vega það eiginlega mega vega gangi núna í Íslandi og þú veist þetta var oft að gerast mikið að svona þetta var kvennahópur skilur þetta var svona rosalega góða konur þeir að hjálpa krökkum með eitthvað svona en þegar þeir koma að dómarás það er ekki mikið vesen sko labba hann inn greinilega eitthvað slys sem gerðist þú veist ein konan kannski fekk vitlaus pepperoni þessi gæla fekk havarti og þeir eru fucking brjálaðir og nú erum búin að bíða í röð í fucking 3 daga that's fucked up ég hefði ekki hægt að vera Dominos maður, það allt fjörinn á Íslandi listen þetta er versta podcast á Íslandi og þetta ekki annað lengur sko þess næri að fara frá okkur hérna, þið sem eru með á Instagram poti podcast, þá posta ég inn myndina daginn little sneak peek ég er annarkvort svona, ég er ennþá ekki viss hvort ég hvor ég geri annarkvort mun ég bara byrja glænýtt podcast og hætta með þetta af því að ég nenn ekki að eyða svona mikið effort í íslenska contenti ennþá og enska sem ég núna því sem er með á TikTok frík.ru ég búin að bæta með eitthvað 5.000 fylgjendur síðan ég, nei 3-4.000 fylgjendur síðan ég komin það og búin að fá nokkur í eitthvað svona semi-viral myndbönd og eitthvað svona, það er gaman, það er alltaf gott pump, skilur við. Ég núna múin að gera eitthvað 700 TikToks, þannig að það hlaut að koma að því að eitt færi yfir 100.000. Ég er að segja eitthvað, consistency er fucking allt. Hérna, ég var alltaf heyrst þetta sama, þú veist, að ég varst að reyna að byggja fylgjenda hóp á bara TikToks sem dæmi, þá er ekkert endilega besta, þú veist, það er geggja að fá eitthvað viral myndbönd, fá eitthvað million views eitthvað. En ef þú ert að byggja actual following sem að fylgja fyrir dótum sem þú ert að gera það hjálpar eiginlega ekkert sumir fá þú veist væron myndbann fyrir eitthvað rast sem hefur ekkert að gera neitt við þetta eru thing skilur við þeir eru kannski þeir eru eins og ég þú veist að tala mikið podcast og fá eitthvað væron myndbann kúkinsinn skilur við I would like that though það var ekkert ég var ekkert að móti því sko fucking fyrir ekki að dollunni 8 million views en ég gerði nokkuð myndböndum gríska strætóinn og eitthvað rugl og eitthvað liftur og bara svona tjókum bæinn og það eru þetta er klikkað engagement bara rosalega mikið að positive fólki og fullt af fólk að tala um á Instagram bara hey, I can help you, you want to come see Athens, bla 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 nokkrir búin að komast í bara 2 búin að komast í sambandi með um að gera collab, þannig að ég er alltaf komin með nokkra þætti sem langar að taka einsku, ég er með nokkra tilbúna sem langar að nokkra görur sem langar að hitta og spjalla þessu byrjum á fyrsta mæri, en það meðlega kannski aðeins að shouta hann á þá, þú veist þó að ég get ekki eins og horsta content hans ég veit ekkert hvað er í gangi hérna, sko ég hef ekki fucking hugmynd um hvað er í gangi hjá honum, hann heitir hérna Pavlo, checkum á honum Pavlo Paulus shit ok, opna Instagram og checkum á honum hann is some sort of rapper, ok, það er hann er gennilega actor, rapper, presenter hann vann Voice of Greece í fyrra og Grease Got Talent 2018 er þessi gaur Gústi B af Grikklandi, ég fann að halda það hann er með eitthvað 100.000 fylgjendur á TikTok, pretty good sko þessi gaur er eiginlega fyndin sko hann gerir líka YouTube innböndu og ég veit I know nothing sko, ég skil ekkert hvernig gangi innböndu hans og ég hlakka til sko að kynast honum taka viðtal við hann og vita bara ekki jack shit hvað hann er, þú veist hvað hann gerir og nú er þetta svona auka veggur ég get ekki bara að opna Instagram og læst um hann ég veit ekki hvað er í gangi hérna you know, hann er rapper of some kind hann er greinlega að gigga alls þar einna og er eitthvað svona celebrity þannig að við ætlum að sjá hvað kýrst með það en sem ég var að tala með hann er að þú veist, ég annarkvort hætti bara með potti og byrja ekki nýtt á ensku eða það sem ég er að pæla í að gera er að bara halda áfram með sama dóti nema á ensku og aða til munur að koma nokkur íslendingar þetta og við munum tala íslensku en enskan hefur alltaf verið eins og ég búin að tala með það síðan byrja þetta sko, þú veist, það er alltaf my motivation að geta gert sitt á ensku og að því, þú veist, heimurinn er ensku sko. Það er einna markaðurinn sem er á Íslandi er svo tiny það fucking, er insane hvað getur fikið mikið að horfum og ferð í Evrópu eða úr samfinn talað Evrópu, það er eitthvað einna, þegar verður hægt um þetta það er ekki gaur í Rússlandi rosalega pinnandi sko. Hann er einna hann er bara fuck Ukraine sko. Hvað er, ok, þetta er satt, sem einna sem vísir að segja NATO til að rússa hafa mist alltaf 15.000 hermenn þeir hafa greinlega mist þess að þú veist úrslega mikið að hermennum greinlega einna út á COVID og okkur svona gefur sem að það er hægilega sko. Ok, hversu lengi ég keep this so mér langa bara þú veist að einna að þegar ég kem til Íslands þá er ég bara bannaðir fólkir að þú veist að einna brenna vegspjöld að mér og ég er aldrei hleyftur aftur í landi tvei slasaðar eftir sprengingu í snyrtuveru verksmiði á Grenivík ok, first of all hvað er Grenivík? Second of all, hvað er að gera með snyrtuverur? Númer þrjú, hvað er fucking okkur að sprengjast þarna? Ég verð að opna þessa grein, ég verð að sjá hvað er gangi hennar sko. Þeir starfsmenn verksmiði slusust á eldsvoða verða að flytta starfsmennar með þyrlu they get a free helicopter ride ok, þú veist hvað Vísir er að vitna til aðra frétt á Facebook á, þetta er Facebook í bruna á Grenivík í dag varum að reyða eld sem kom upp í eina húsnaði bla bla bla, tveir einstaklega já þannig að dói engin boring Andri Singi segir rússnes stjórnvöld mólkunar gertna brjóla come on, get with the times þú veist here's what they do, skilur við, þeir einna hafi ekki heyrt þetta shit sem einna, hver var að tala um þetta já, fucking Bill Gates langar að taka sem sagt skjóta nukes í atmosphere, þessi own zone skilur við, til að dragin CO2, I guess you know, og þá, nei þetta, ég held að ég sé að mixa tvo hlutina hafi ekki heyrt þetta um að Elon Musk langar að einna, hann var að tala um eitthvað að vill nuka eitt pólið af Mars og það mun hjálpa okkar ósónlega þú veist, bara að þú segir þetta svona skilur it's not making a lot of sense here en þetta er Elon Musk, hann er við þurfum að fylgjónum beinti tólsins myndið þú fæta Mars? You know, þú veist að keira núna í vinna konan því hattari þú ert örgulega 16 að hlusta á þetta you don't get a wife alright, við þurfum að checka á einna spurningum from the fans ok, þetta er alltaf Instagram já, Harry sem er að koma eftir, hann er frá hérna BPN besta podcast Norrlandsins og also versta nefta podcast á Íslandi fuck you Harry hvernig hefur daglega lífið þitt breyst síðan hún komst út já, ok, that's a pretty good question hérna ég er búin að pæla í svo slið mikið í dag akkurat. Ég var nefnilega að kaupa en Nintendo Switch, hold up so yeah, I'm a gamer now ég hef aldrei átt neitt Nintendo ég hef aldrei átt DS eða ég átti Game Boy notan, þú veist, þegar ég var 13 ára eða eitthvað fann hann upp í bílskur þú veist, með alltaf langað að eiga svona eins og PS Vita eða PSP eða eitthvað svona, ég fekk alltaf á eldri bróðum mínum Alli, alltaf að stela hann frá honum spila þú veist, væri Siri eða eitthvað og maður langar alltaf í svona tölvu sem þú getur bara að hafi veist, eins og sími en ég veit ekki með ykkur, miðist bara allir leikir í símum eru bara, það er no fun no more ok, þetta er allt, rosalega mikið ads, fine, en þú veist það er bara allt pay to win þetta er ekki svona þess að þegar ég var yngri skil, maður var að spila Subway Surfers maður gætt spila það í 4 klukkutíma just núna ég bara there's no joy en svona tölur held ég þetta var auðvitað gaman sko ég er nefnilega búin að vera eins og tala daglega lífið mitt þannig í Greiklandi I'm bored sko þegar ég hef ekki þegar ég hef svona mér lókar að chilla þú veist þá hef ég bara þú veist, þú getur horft á þætti eða myndir en ég getur ekki, ég getur ekki spila neitt, skilur við og þú veist, þegar ég vil chilla fyrir oftast brúta að lappa eða eitthva en ég skenna kæðan á út, sko, af því að sem ég núna ég Piraeus, nei, ég var búin að læra að segja þetta á TikTokinni Piraeus, þannig segir þetta það hverju sem ég býði hérna í Aþenu og bara it's getting old sko því þú veist það allt concrete hérna obviously it's a concrete jungle en það ekki að ég þarf að lappa svo langt til að komast á ströndina og ég ekki annað búin að finna eitthvað svona skemmtilega leið eitthvað svona meðfram ströndinni eitthvað svona ég bara búin að lappa þú veist í borginni og it's getting old sko því þetta lítur allt nákvæmlega eins þetta a bunch of fucking million shoppur og whatever og þú veist það rosalega mikið af fólki það svona skemmtileg partina sjálfstraustið miklu örfisni hérna þegar ég svona úti með fólki skilja, það svo mikið af þeim og ég hugsa bara, þú veist, þú mynd aldrei sjá mig aftur skiptir engu máli hvað er ekki hann þannig að ég er að taka upp TikTok á ensku og íslensku skilju og ekkert mál ég er samt að snöppa öskra á íslensku, það er engin að pæla í mig sko. Það er skemmtilegt, það er svona góðu partur við þessu big town hérna. En ég verð að finna einhverja skemmtilega gönguleg svo ég springi ekki hausmann af og sko, the thing is þegar ég flytti íbúð mína sem verður over there, you know hún er líka í Piraeus Piraeus fucking brain dead sko ég tók upp svo mörg myndbönd þetta og ég náði að segja þetta rétt og ég tók upp TikTok og fólk var alveg ég eftir rétt þannig að Piraeus, ok ég over there, ok ég hjá ég hjá bifélagavirkjum og alls svona drasli, það verður íbúð mín þannig að það er svona verra hverju heldur hér sem ég akkurat núna á hótelminu það rosalega mikið að búðum hérna, þú veist ég bara kaupa nokkra bóli og buksuna sem er í sömu búðinni on the corner hérna, sko, þetta Mackies og þetta er svona, þú veist, þeir eru með Adidas þeir eru með Nike, með Milan Skó og þú veist, bara fínt verð þetta er alveg svo bara Asos verð, sko sem er frábært It's right fucking there, sko. Jóna, ef þú ert að hlusta á þetta, you'd be jealous, ok? Ég með assos og bara bindil hérna hóttumlum. En sem ég að fara, hérna íbúð mín, sem hún þar þú veist, það mat, svona, þú veist, það hérna, hún heitir Little, maturverslun, hún bindur hérna fram íbúðuna, þannig að það geggja. Það þarf ekki að labba og taka matur minni stræt og all that shit. Ræktin literally í sömu byggingu og ég mun búi og þú veist, ég búin að prófa þessa rækt ég fíla hann ekki það mikið en hún var betur en hinn ræktir sem ég bruga þannig að þú veist og hún right fucking there ég hef aldrei verið svona nálægt rækt ever, þú veist, hún í byggingunum minni þú veist, ég mun definitely sína ykkur einna eventually mun, þú veist, ég ætla að taka podcast úti sko, þegar að lappa úti og það er kannski ég sína ykkur bara inni í búinu minna svona apartment tour og svona og fucking fyrir mig ræktina, skilur hún right there, ég lappa niður vinstri komin inn, right? That's it en þeir lögu, þeir eru með boxbúa sko, þeir sögðu sér við mig, þeir eru sýndi, bara hey, við erum með boxbúa you know, get in there og ég fór og ég mátti ekki nota hann for some reason, þannig að ég mun fara hann að reglu, skilur þannig að ég ætla bara, þú veist, ég ætla að læra að tala við gaurinn sem eru í boxinu skilur, kannski þar ég bara borga auka og ég má nota á, en ég held að þeir vilja svona fuck ég er með að, þú mátt aldrei nota þetta einn because you are quite a young Padawan eða eitthvað, þú veist, ég þóli það ekki mér langaði bara í boxbúa for myself oh god það reyndi að vera að spjalla um það að setja boxbúa á skrifstofuna sem er að vinna sem er að fara að vinna hjá YouTube það var insane það var svo næs að ég veit að vera rosalega lítið að gera þeir í byrja þannig að hey, we can take a couple rounds hinn ekki að fara út að reykja þú veist, ég fara að kúka eitthvað og glitma, þú veist, allt þetta það verður good time en shit sko, þannig að ég þarf að finna eitthvað stað til að veist, líka komast upp, skilur að því Ísara borg, það er náttúrulega byggingar everywhere og ef þú vilt komast hátt upp til að sjá veist, að því að þetta er rosalega fallegt þegar var hann að Acropolis og gat séði yfir alla borgina ég þarf að finna stað til að gera það sko og wait a minute, það gæti verið að ég get farið hann að þakja mitt ég búinni, my work en ég gerst það eins og einhverjum partí nei, tvið svo núna, ég hitti einna vinnufjöla og við bara hittast í honum og fengum morga að drekka og hann á, gauð, ég þarf að taka þetta upp næsti fyrir hana hann á hund sem býr bara á þakinu. Þú veist, hvað meinaru? Hann er bara alltaf ón á þakinu og hann alltaf nóg að heitt, það er ekki kjaldið að heitt en þannig að hann getur getu bara að lifa úti á þakinu. Og ég meina, ef að tala the homeless problem meina, það eru meiri homeless kettir og hundar heldur fólk, sko. Það eru, hann sagði mér fucked up sögum við það. Ég spurði hann úti, þú veist, fannst hann hund bara úti eða hvernig virkaði þetta? Hann bara nei, þú veist, hann tók að greinlega frá hann bjóði í Svíþjóð ekki smá tíma og fækna hund þar, hann kom bara með hann hér, þú veist, geggja hundurinn er þá living the life, sko, hann er ekki úti í kuldanum eins og í Svíþjóð en hann sagði mér þess að sög, þetta var pretty sad, sko hann sagði mér að ég var spurði út í kettina og hundana sem eru út að því, það er no joke ég skal sita á Instagram með ekki það eru hundakassar, svona bara svona cardboard boxes og það er bara búa hundana, bara homeless doggos, you know og hann sagði mér að það var vandamál fyrir ykkur árum eftir sunni, kannski ég held að það 2012 eða eitthvað að voru bara hundar að geta okkur annan þau voru bara að geta okkur annan úti og þannig að þú gæst sé bara hunda með bara little chunks að it's a little funny, ok það er einhvern hundar sem eru svona really með þetta sko, þeir brjótast inn í hana AB sem er shopparina fór sem smá hot sauce brjóta hotsasna jörðina og byrja að geta vini sin þú veist, it's fucked up en hérna, núna ég kannilega að gefa þeim allir smá borða þannig að þegar þú sér þess að hundu úti þá er oftast búið að sprinkla mat á jörðina og svona. En þetta er rosalega að segja sko. Og alltaf we got the people as well, við erum með tvo einna hvað var að kalla, kallum að Jimbo einna Old Freddy einna Jimbo og Freddy þeir búa einna við hlýna með sko, þeir ef þú ert að horfa út í glugga minn right now break your neck þá bara labbaru 20 metra þetta hægri og þá eru þeir eru bara úti en þetta er að þeir fram pústu sér þeir þver allana good guy sko þeir eru bara með ég veit ekki sæng og svo bara sit, liggjast vona það og með sæng yfir sig og svo sérðu þeir eru bara með bunch of mat skilur fólk er að gefa pening og eitthvað og mat og alls svona dót og dude, there's this lady ég þarf að tala með hana sko hvað er kallana, kallar minna hana Big Bird, nei, ég ætla ekki að fat lady sko hún er huge, hún er wait ég hýta bæði this is a giant cock hún er rosalega feit, right og hún er lík, ég held að sé heimilisleis en hún lítur út fyrir að vera svona fyrir að vera hann að for the clout þú veist, hún er ekki actually heimilslaus, hún er hann að trying to get something þannig að alltaf því labba fram mér á these boys klukkan svona 8 eða 7 kvöldin þá er þeir með, hvað hefur kætt hana? Söndru fucking Sandra þannig að hún er hann að með þeim og hún er að spjalla, hún er að djóki þeim og eitthvað svona hún er gett mikið swagger en ég veit, hún sefur ekki hann það Þannig að hún er að fá sér eitthvað, hún er að stela mat frá þeim eða hey, kannski er hún doing the old you know, switcheroo skiller en en fucking Sandra, ég er bara að hugsa um my boys, Freddy og hvað heita hinn some other guy, þú veist, ég vil ekki að vera að taka matan á þeim wait, þú spurði hvernig er daglega líf mitt múl að breytast well, obviously glemti því en að En hvernig daglega lífið núna, bara akkurat núna, í dag, miðvikudegi, ég vakna 8.50, klokkinn á fundin klukkan 9, ennþá í rúminu, right, af því að þú veist, það er, við erum ennþá að gera voðlítið, reyndar í dag, var þetta rosalega busy í dag, loksins fegum að gera eitthvað shit, you know, rúla á rúminu klukkan 10, þegar hún er búin að spjalla í klukkutíma drastið sem tölum í gær, og svo, Svo er ég að byrja allan daginn minn í fundinum líka, sko. Þannig ég er að fara í styrtu og ég er svona, kannski, svarað í spurningun every once in a while til að vera með, sko. En mest að þessu drastlir en þá bara eitthvað svona preview af dóti sem við munum gera svo aftur eftir mánu. Þannig að ekki er mikið stress. En ég náða loksins að tengjast Google-kantum minn í dag. Þannig að leið því vakna í dag, klukkan eitthvað 9.15 eða eitthvað, þá er það Það er hún bara að tala um mig, skil, þá er hún bara að redda mér þannig að ég þarf að fara einn og ég er vinn í tölunni og tengja bunch of shit, það er náloksins að gera eitthvað og svo tökum við couple of quizzes og bunch of shit, right? Klukkan svona 2, þá fer ég út no particular reason skilur ég, í dag fór ég að H&M að leita belti god damn ég hata H&M veist, belti sem ég er að nota núna ég held að það sé small ekka. Því ég bara þú veist, ég on the end sko, I don't like it Nei, veist, ég líka definitely múin að finna sér að koma út sko. Nei, maybe that's the issue en ég ætla bara að kaupa veist, bara basic large belti hérna í H&M en bara, þetta er alltaf eins og cardboard ekka. Mér leiði eins og bara, ég myndi kaupa þetta og svo bara mýrítli hat þetta á morgun veist, þegar ég að sitta á mig þannig að og ég búin að fara í H&M núna tvisvar ég fór fyrst að leita buxum og sama sagan skiljum að pröfa buxunar þeir eru bara sad, þetta er eins og verið pappa veist, þetta er eins og verið Dominus vinnubuxum ég held samt að Dominus vinnubuxum er að voru frá H&M og ég reyf þær daginn þegar ég fór split, það var svo good time og ég var að, vorum að fara í splits þú vorum að drekka daginn ég get fara í split núna, alveg really fully sko. Ég er búin að dæla the yoga inn rosalega mikið af því að maður er ekki að gera neitt þessum fólki fundum þannig ég bara múin að tegja stanslaust og eitthvað læra eitthvað ný hippabilities og eitthvað shit that's good right there þannig að klukkan eitthvað 2-3 þá fer ég allt út að labba og fæ mér eitthvað þú veist kiosk það er svona eins og 10-11 nema bara þú veist það er svo með þetta ít öllum ískapunum í 10-11 bara út á götu og svo stendur eitthvað gauð hann er ekki með posa bá ég er bara cash only hann stendur hana bara would you like eitthvað svona shit en það eru frábærar þú getur fengir monster þú getur fengir enni snakka súklega hvað shit sem þú vil 24/7 á bara flottu verði bara fínu verði ég kiki í sólist þetta er alltaf sem ég gerir í dag sko. Svo kem ég heim og ég klára fundin til 5 og svo oftast er ég bara að gera TikToks eða eitthvað shit í svona 2 tíma soldið að eiga tímanum eða soldið að svona ég geti var að nota hann tíma betur en ég búin að purposely ekki að fara út eins mikið og ég gerir síðustu ég var að draka alltaf mikið og bara get nothing done en þannig ég er ekki að gera jack shit í þessa viku en eitt svona partíðan en ég ætla að fara first daginn það er eitthvað Independence Day já, daginn sem þetta kemur út þetta er ekki Independence Day fólk í kommentum minum er að segja að þetta er actually Revolutionary Day þetta er eitthvað 18 something þá var the Turks að fucking, já 1827, þá kláður þetta þá eru the Turks bara fucking up Greece og bara taking their wives, taking their names svo kemur Bretland og India og eitthvað svona síðan að hjálpa þeim þannig að þetta var the revolution day skilur, þá burt með Tyrkland nú er Grikkland bara við og þá vera þess að eitthvað svona airshow með herinn og eitthvað cool stuff á föstudaginn þannig að I'm gonna check that shit out morguninn og svo er líklegast beach day þannig að það er annarkvort að fara eitthvað dinner með þessu fólki hérna eða ég er að fara hérna on the beach með þessu fólki á hérna alright, sjá hvað gerist örgulega bara bæði, we'll just combine this shit we'll have a good time ok, ég ætla að get one more question, svo ég ætla að heyra í honum Harry my guy, sick my hvað segir Harry?
ég góður samt ekki, sko, ég heldur sem er COVID aftur.
Ennþá, hvað séðan ég frá út eða þetta er búin að mánaða þeng hjá þér með þér?
Nei, ég fekk COVID, sko, fyrir svona mánuð, en ég heldur ég fekk aftur nú um helgina, sko, ég er alveg þegar veikur.
Ertu að gera eitthvað, þú veist, ertu að tjama með fólki eða hvernig ertu alltaf að fá það?
Nei. Eins og ég er búin að segja, þá ég fer bara heim eftir skóla og er þunglindur og gerir ekki þig.
Ó, man.
En ég veit ekki alveg hvernig það er.
Og hvað ertu þunglindur maður? What's happening? Why are you crying?
Ég
því potti er
að vara hægst. Why are you crying?
Þannig að flottu vekkur maður, já, hvað séð það í?
Ég lenti að maður fucking stræt á fucking slysinu að maður.
Hvað er strætóslysi? Hver?
Ég var í strætó og fara heim.
Já.
Og strætón keiri bara út á.
Varstu með honum? Varstu í bílnum með það?
Já.
That's great.
Og ég var bara á hlýn eftir í strætó í 3 klukkutíma.
Er það sem að fæst COVID, þetta er svona strætó COVID, þetta er svona skítið út og bara
öruglega sko. Og hliðin á mér var einhver íslenskur pleppi og einhver pólsk lítil stelpa og hann var eitthvað að reyna með hann og það var í þessum 3 klukkutíma.
Nice. Voru ennþá á hliðið, þú veist, í strætóum allan tíman, eða? Þú veist, gæst ekki stand yeah. up eða eitthvað?
Nei.
Gæst það, hæ, hvað meinar þið? Voru öll kremt saman eitthvað?
Nei, nei. Við gátum alveg staðar við, en þú veist, þetta var ekki eitthvað þægilegt, sko.
Næs, maður, þannig að ég er búin að vera að lesa, sko, vísir, bara svona titlana, skilur við. Greina, það var eitthvað sprenging í Grenivík það var eitthvað tengt þér eitthvað negin af því þú ert annað akkurir og wherever you were
Dalvík Grenivík
ég veit ekki hvað Grenivík er maður.
Ekki heldur sprenging í
hann er COVID þannig að það er big thing á Íslandi þú veist hvernig
já það eru 5-10 manns að deyja á viku
deyja, wait. Er 5-10 manns að deyja á viku?
Jó.
You heard it here first, eðna farið frá Íslandi, það ekki safe.
Og brudleikur í burtum með
þeir. Það ekki að deyja henni í Grikklandi, maður, það skrýmiskelda út.
Ég held að það sé alveg fólk að deyja, þú bara fylgist ekki með þessu.
Well, I mean, you got points. You got a lot of points here. Make a lot of COVID deaths in Greece. Ég er að segja að þetta var núl, sko. Wow, ok, that's a bunch of people. Já, maður, looking good, sko. Þeir eru 6 miljónir búin að deyja hérna. Nei, allt saman. But what? Það dói 34 í dag. Wow.
Hvar?
Í Greiklandi maður, það getur ekki verið. So this is like a real thing still, okay, alright.
Þessi ástæð af hverju það er óleif, af hverju það er óleif, það er ekki með grínu úti í
Greiklandi. Já, sem er samt algjörd kepp, sko, það eru, þú veist, það, löggan gerir það eginn sem þú skilur, þú gerir það, ef það er inn ykkur staðar, þá checka vaccine, drastlið, ID og vera að hafa grímu. Bara everything, sko.
Holy shit.
Og allstar, þú veist, ég get ekki verið að kúka án þess að sína vaccine.
Ah, oh, shit, þannig að þú ferði út og gleymir því öllu bara.
Allt í símanum, styrir, bara, en veist,
ah, okay.
eins og það er fullt af, það er nokkrir hérna sem vinna með mér sem eru með eitthvað svona vesinn, þú veist, nefnt ekki að fara í þriðu sprautina eitthvað, þeir bara komast ekki inn, bara borðið úti eða whatever. It's like a whole thing, sko.
Það fólk er ekki búin að vera í þriðu sprautina, má ekki kúka.
Já, technically, yeah. En dude, geggjað við Grikkland, þú getur fara að kúka everywhere. Þú veist, ef ég fer út að labba í Keplæk, það eru kannski svona 3 staðið sem þú getur fara að kúka, 3-4 staðið. Þú getur gert, þú getur labba í hvað búið sem er og bara, hey, where's the toilet? I gotta
Það er samt að það ógæslega, sko.
Hvernig er það ógæslega?
Það eru svona, hver einasta klósetti sem þú búin kúka núna í Grikklandi, eru svona 10,000 aðrir búin að kúka.
Já. Ert þú one of those sem kúkar ekki í skólanum með eitthvað?
Good.
Þú verður að kúka og þarft að kúka og getur ekki bara haldið inni, it's not good for you, man.
Jú.
Nei.
Kúkar ekki bara haldið.
Hvað er svo oft þetta kúka á viku? Eða stóð dag? Varst þú ekki að halda að lista? Var það
búlsið? Jú, ég kom með 96 kúka á þessu ári.
Byrju, Það var bara að kúka 20 sinnum sem við tölum við síðast fyrir eitthvað viku síðan menn ég þarf að byrja að skjöta niður sko. Þetta er eitthvað big number sjá mér.
Fyrsti nittarinn var í dag sko.
Fyrsti nittarinn?
Niðgangu
Ó, nittari, ok ok listen, farðu ekkert mann blóð ef ekkert mann líka like little blood
Já.
Hvað er það maður, ég er maður út að labba ég itch a little bit svo ferði hann á McDonald's þar að kúka og það er bara, it's a whole red thing, it's no good lítur út svo vekkurinn já, eiginlega sko
þú ert alltaf að gera grýta vekkinn
neð, þetta er bara, þú veist, hann er rauður hann er different so, eftir að grínast með mitt hotel room þetta er the saddest shit ever sko.
Þetta er
allt hræðilegt sko. Ég hati það Ég er að fæ nýtt hótel eftir eitthvað fjóra daga svo fyrir íbúð mína í næsta mánu.
Ertu búin að þú veist, í næsta mánu?
Vist, í apríl, ég verð bara eitthvað viku á hóteli og svo fyrir ég fjóra apríl, þá getur flutin.
Ertu búin að finna þér íbúð?
Fann hann einn að ég gerði eitthvað TikTok af henni sem ég síndi, þú veist, þetta minnsta eldhús í heiminum en hún með huge stofu og share bedroom. Veist, ég hef aldrei að hafa það eins og þú veist skilur þú er komið annað í Keflavík sem ég bjó
yeah.
Það verður podcast studio og herbergi skilur, wow, that's crazy
þú andrúks þú býrðu þá for you patient mínu sko
ennþá, er það ekki allt búið núna?
Nei
shit, maður, ég byrja að fá þetta frá krikkum sko og ég náttúrulega þú veist, ég búin að fá ekki 4000 fylgjendur eða 4500 fylgjendur eftir að fyrir út
yeah. Fucking
She works, maður. Það ekki Reyklands, get a bunch of views.
Ég posta podcast í næstu í þrjá vikur hann.
Já, ertu bara nær into it, eða?
Jú, ég bara... Mamma?
Mamma, hvað það þið? Já, mér var svona, hvað það þið?
Heyr hún í með, eða?
Hey,
mamma
Þú var eitthvað að segja mér hvart í Playstation
Hvart í Playstation?
Good. Já, ég var að köpa með Playstation og borgið extra
Ó, ég var eftir að fá mér hann að Nintendo Switch Ég Switch inside, sko Ég var aldrei átt Switch Or nothing, sko En dude, þú og restan Íslendingunum fyrir að byrja að hringi í YouTube og kvarta þá getum við talað ennþá
já. Þú verður svona gæi sem verður allt í henni heimsfrægur þú veist þessum mánu verður komið 100k okkin, followers svo TikTok og,
Hell yeah, man.
Og þú droppa bara öllum á Íslandi
ok
þú alltaf cool
I segi hvað ég gera á Instagram maður. Ég annað, mér fannst þetta bara að fyndi sko, en svo byrjaði nokkur að senda afnum tilbaka ég fór bara gegnum allt Instagram mitt og bara eitt öllum sem ég ekkert að vera að tala aftur við skilju þú veist, ég komin frá 400 yfir í 100 eða eitthva
too cool for them sko.
Nei, bara því gör en að, þú veist, þið tala ekkert með skilju þannig að þessi menn þannig að fólk sem er búin að followa kannski mörg ár og eitthvað svona
já
yeah. en þú veist, mér, veist ég, það er enginn sem tala við mér að leika sko, það er, þú veist, þetta þú veist, ég maður kannski tíma hans sem ég snappa fjölskylda mín eða eitthvað veist ég bara hvarf
en að Arnar Smári eða hvað sem hann heitir
já, Arnar alltaf hann, þú veist, hann ætlaði að koma á podcasti svo bara vildi hann ekki hann er svona hann er ekki að fíla lengur sko og sérstaklega núna þetta alltaf örysinu með bara í Símonum sko þú veist
já
you still get these great jokes
tippi
já Þetta er svo gamalt, sko.
Já, þetta er gamalt, sko. Ég er ekki sem nú shit, sko. Ég er að taka viðtal við ykkur inn að einhver grískan, svona TikToker til að kenna hann our ways, skilur við.
Tippi.
You know what I'm saying?
Spyrðu hann svona hvort hann vil læra hérna íslensku. Svo þú veist, spyrðu hann þú veist hvernig segir maður hægi eða eitthvað íslensku og þú segir bara að rýttu mér
eða eitthvað. Já, ok, það ég verið til að gera. Ég ætla Það er svo overdone.
Spyrir hann kannski hann skilur. Þegar segir hæ, þá segir þú að hún segir hæ með því að segja rítum. Þannig að ef hann hittir einhver íslenskan og vil segja hæ, þá segir hann rítum.
En þú veist, it doesn't work, sko. Því hann aftur að gleymi þessu, sko. Það sem verður með að gera er að ég verður að láta hann ringi einhvern íslending og segja það við hann.
Yeah.
Til að really, yeah, yeah. You know, til að ég full effect, sko. Shit.
Ég fengir í þig
Vittumel Men, ég þarf að fucking kúka sko. Harry, ég er að spája hana Það bóru gott að tala við Ég er að kúka á mig núna sko. Ég ætla ekki að byggja viku svo þú Þegar þú þurru ekki að kúka hérna Þú þurru ekki að kúka
Ég er að kúka sko.
Men, þetta er bara kúka podcastina Þú, er eitthvað sem mjög plugga? Viljaðu þið tjekka på podcastinu?
Já
þetta að segja ég podcastaðins heitir hérna svo bara silence
já
ok, það í descriptionu BPM podcast hérna ég var ekki að grína nafniðin á hann þetta worst fuck
þetta ekki að grína nafniðin í bílu
Æ, ég alltaf ekki að grína með þetta Þú voru að rosta með meginn að maður Þetta on one side, sko Ég bara ekki að Já, hringta poti Ítla að gera grína þér í alltíma
Ég hef ekki til að rosta Ég svo döður, sko
Já, ennþá bara COVID 2.0 einna.
Já
Men ég vona að það reyða Þeir ekki Þetta Pepsi Wait a minute, þetta Pepsi sem við hérna
Nei
Oh,
Sendur að ég sé
eitthvað Við skal ég sakna hana brúna sigur maður Þetta terrible hérna sko í Grinklandi Þetta fucking garbage Þetta not good sko Vantar íslenska vatni sko
Disappointment sko
Harry Gaman að spjallaði maður
Tippi
Hérna In the description Tjekki á hana maður Hann gerir podcast vonandi eftir Hérna Hvernig kemur næsta þáttur Kemur einhvern veginn úr
Ég ætla að taka upp þátt á morgun sem kemur þá ekki morgun undir hinn
Já, bara fyrst þeim Perfect, maður Þeir eru búin að hlusta þannig að þátt fara á BPN og ekki glemma kúka Takk fyrir að kannan að segja maður Bye, Ari
Bye
And we're back Ok, ég fór að kúka Títi peysunni, who knows Hún flögði gluggan, sko En þið heyri eitthvað beeps þá er þann switchið hana, hún updatast hvað á ég að spila, þú veist, ef þið eru með einhverja leiki sem við mæla með plísandi á mig ég mena Luigi's Mansion 3, that's something ég held að ég sem með Odyssey þú veist, Super Mario Odyssey, ég sá hann inn á en ég að resetta núna en ég vonast á, hún hún fer ekki, sko yeah, it's probably gone það svona aða leikur sem ég lokaði að spila á þessu Odyssey, obviously Zelda þá er bara geggja, sko og hérna Super Mario að því, þú veist, það svo Það svo dykting einhvern veginn, ég var aldrei það góri honum en þegar ég var að spila í partím hann svo fucking skemmtilegu sko en einna, hörðu, takk fyrir Harry fyrir aðeins að þó þú var stutt sko aðeins hann ekki hann inn I don't know shit sko ég varum að tala þess á hann einna daglega lífi, right hvernig að búa í Grikklandi you know, þú erum að svara þessu miljónu sinnum you know, hvernig lífið með núna við erum næstu komin á mánuð og You know, ég að fara, ég loksis að fara í þess að íbú ég loksis að fara að sjá hvernig að ég að actually lifa hérna almennlega elda fyrir sjálfum mig og svona og aðlega þú veist að fá bankabók og svona shit ég átt að mæti í dag í það ég know, þú veist ég maður þar alltaf þess að pappýra og alltaf þetta shit þannig að það var vonandi að koma í laga svona fjórað apríl ó, ég er með ég þor ekki að sita upp ég er með eitt myndband af þess að langa segir hvernig my landlord er right? köllum hana fucking Erica right? hún heitir mjög seipa en já, það að nafnir þar hún er definitely svona 50 plus 56 eða eitthvað og hérna í Gríklandi það er allt svona þú veist, mér líður svo allt sé kind of eitna, þetta ekki eins perfect og Íslandi stundum þú veist, þú farir íbú farir hérna, farir skrifstu og gerir þetta gegn neti, bú bú búm allt svo eitthvað neat og perfect þetta er ekki alveg hana hérna, þannig að ég basically alltaf who knows, það verið fyndi ef ég verið bara scammed hérna út í Gríklandi en the thing er, hún hérna hún heyrði hérna á Facebook, fann íbúin hjá henni og hún með þrjár íbúir og all the tenants sem eru hana núna, er að vinna fyrir sama fyrirtæki og ég þannig að ok, þú veist, það er legit, skilur við þannig að, og ætti ég á neitt mál að fá vinna til að ræta þessu, eins og þið borga deposit og eitthvað svona sín en ég vissi það, ég þurfti að hafa deposit ready og fyrsta mánin ready og ég átti að akkurat það í Bitcoin og Ethereum það var bara, það var komin í 1200 eurur eða eitthvað svo leis og þannig ég þurfti að cash út 960 eurur fyrir þess að apríl, mánin sem ég er að fara að lifa þannig, fyrsta mánin. Og svo er þetta 460 eurur með öllu á mánuði þú veist, ég þið þekki mér, mér skal að vera bara honest og það er að veitir nákvæmlega hvernig er og veist, bara þess að segja all the numbers það er sumt sem ég veit, ég má ekki vera að segja lengur út af vinnunni þannig að svona eða tiptokringu það því ég þarf að en feitt sjárat á Elísu og einna Bjart sem er enn úti ógeislega gaman þau vorum að, held að ég satt að síðisleika en við vorum að okkur bar ennum daginn þegar þeir lentu og þeir komu upp til mig og voru að segja mig bara þú veist, þetta podcast hjálpa mér að flytja hana og ég held að þetta litla shit, allan eins og þegar ég fyrir gegnum hluti og er að læra og eitthvað svona, all the little details hjálpa ekki enn mikið, þú veist, einna sem dæmi þegar ég byrjaði ekki uppistand alltaf Arna fór hardcore í það ég, just pretty sure hann bara alveg hættir því núna en við, hann fór mjög hardcore í nokkra mánu og ég gerði þetta líka for a little bit, sko en þegar maður byrjar eitthvað svona nýju eins og svo leist þá, ég náttúrulega, við augljóslega elskum uppistandar hann bara lærum það bara öll árin, sko en svo þegar maður ætlar að gera eitthvað svona, þú veist, þá ferir maður á YouTube, þú veist, þetta bara sem átt að gera, sko ferði á YouTube og bara, hey how to prepare for first comedy show, how to, you know, how should I be on stage, alls svona little shit, og litlu atriðin sem skiptir máli, sko, þannig að það, þú getur ekki fara á YouTube og sagt bara how to move from Iceland to Greece, það vídeo sem ég ætti að gera, en hérna, þannig að þú getur að hlusta svona podcast, þá vonandi getur litla drasli hjálpa að komast gegnum þetta ferli, að því að, just so far, to be honest, sko, þá er þetta ennþá rosalega, þetta er ekki mjög að svaka erfitt, sko, því sáttum við þetta á klustinni, og bara gerði allt sem þið þurfti frá mér sko. Bara komið allar pappirana af þetta allt legit og svo ég bara komið inn út sko. Og þú veist, ég hef alltaf verið rosalega en að how do you fucking say this fucking ekki consistent, that's not the bara, þú veist, ef mér langar að gera þetta þá verði, þá get ég fókusa og gert þetta legit skilur, svo þegar ég er að hérna, byrja podcast ekkert, þá veit ég að ég get alveg go crazy og bara lært allt þetta og sama eins að vinnu sko því ef ég ætla actually að flytja úr Íslandi þá verð ég að vita þá verð ég að hoppa í þetta skilur þú verður að, what the fuck am I trying to say here running around in circles hérna það sem ég er að segja bara þú veist fucking djúlin, ég með langa bara að vera motivation speaker sem getur farið á svið og þú veist just grab your wife's hair by the nei fuck, grab your wife by the hair throw it in the other room and start coding because you need to make passive income you need to realize that these other whores are not gonna be there for you when the world is crushing around you and you need to have the coding to be able to get passive income to be able to move to Africa and live okay that did also no TikToks gegnum hausinn minn just here hérna shit this go COVID byrja right við öll definitely byrjum bara að pæla í þessum hlutum sem er hérna hætti vinnum eins og ég gerði, ég var að Dominos bara að já, byrja bara að vera verslustjóri og bara fattaði hvað ég hataði það og við byrjum svo kannski creative shit eða reynum að læra nýja vinnur eða eitthvað svona en líka sem ég held að margir á mínum aldrei byrja að gera og ég 100% hérna, ég hafði ekki heyrt hérna, nomads eða off the grid eða veist, fólk sem veist, van life this is pretty cool sko. Það er að þú veist, ég held að segja tvær hliðir að þessu sko. Það er awesome að þú getur núna bara, þú veist, til dæmis van, skilu, getur keift allt fyrir solar power, everything og bara lifað bara in a fucking van og unnið þar og bara geta tekið pásu þú vilt, þú veist, þetta er fólk sem annarkost er búin að byggja fylgita hóp og er að græða pening gegnum það eða fólk með fyrirtæki, skilu ég hef sé nokkra van life gauðra sem eru, þú veist, og þetta er ekkert ódýrt að kaupa svona bíl með solar power og allt þetta shit en ég sé eitt gaur sem vinnur bara I'm pretty fucking sure hann er day trader og hann bara vinnur í bílum sinum þannig að hann er bara með eitthvað Mac iPad sem auka skjá og hérna let's get some lube over here lube up your hands always stay moisturized baby hérna já, hann er bara að vinna, þú veist, alvörunni svona 9-to-5 on the road og here's the thing, hvað er svona exciting með það, eitthvað að geta bara drulla sér út í bíl og þú veist, þá getur keirt hvað sem er eins og Íslandi, væri þetta rosalega skemmtilegt að hérna, eiga svona flottan venn með öllinni, skilur, með ekki styrtu, ég held að myndum ekki þurfa það en þú veist, þú getur kúkað hann inni, skilur þú getur elda, þú getur hérna, þú erum með PC setup, skilur you get do all your work or in room all this shit og geta bara keitt hvert sem er og ekki svona vera á sama stað og ég held að ég byrja að fíla þetta út af svona þú veist, ég hætti að Dominos og hérna byrja að podcasta og byrja að gera svona side hustle shit sem ég elska en ég var líka bara að vinna þú veist, ég var ekki að vinna inn á vellinum en ég var að vinna inn hjá Base Parking bara upp á velli flesta daga og það er svo same, same every day, bara veist, fólk sem vinnum á velli en I don't like you flestum þess að segja, þú veist, sé gott og ykkur gauð, þú er alls bansja sjá þetta á Birgitu, hún the best ok og memory back, hún verður bara velli það fínt fólk sem vinna hana en in general það eitthvað sem ég vildi alltaf forðast líka bara, þú veist, mamma pappi þeir voru að vinna í svona vinnu sem þú veist það bara 12 tíma vaktir eitthvað og þú veist, sáði aldrei og svona og ég bara despise it to my core og völlurinn eitthvað svona sérskilega kannski ég var að búa alltaf í Keplæk, Njarvík, whatever það flugvöllurinn svona this is the most opportunity fyrir vinnum og þetta allt just rosalega fólk enda alltaf upp á velli og þið kannski fattir ekki enda að þið búið í bænum með eitthvað svona þetta er depressing, sko þetta er ekki þetta er ekki eitthvað að stræfa fyrir og þetta er í öllu skilu þú veist, þannig að passa ykkur að gera ekki nýtt á ykkur því þá geti við einhver saga sko, þá geti ekki vinnum að velli þetta er shit sem segja á krakkan sína og líka þú meðlega alltaf hann COVID ítti á líka skilu bara að mér langa aldrei að fara aftur í fjölbreytaskóla nema ég vissi að þetta væri að fara að hjálpa mér virkilega í því sem ég vildi gera og það er engin gráða sem er eitthvað að hjálpa mér að byggja fylgitahóp eða launcha business á netinu skilur sem hún læri bara fucking YouTube þannig að ég var alltaf svona með langa bara alls ekki þurfa að fara aftur nema, you know, eins og maður þarf það ég þurfti það for something og allir segja hann alltaf bara fá þér hvað er þetta, student pro þá ertu góð, skilur, þá ertu safe alltaf það það ekkert safe í sem heimi maður það ekkert, ég Mæg, hvað var að einna, sem Harry sagði hann lenti fucking einna, straight on velti þú veist, er ekkert safe í þessum heimi ekki fara í skóla að því, þú veist, hvað ef lendi bara í bílslýsi, skilur hvað ef straight on þinn veltir af hverju varstu þetta að fara í skólan, þú veist, waste time þetta er bara, put it together man, come on ég vona að ég sé inspire somebody out there sem er einna sem kannski photoshopar á kvöldin og ég get góður í ykkur one little weird thing og þú veist ég ennþá bara byrjunni sko ég komið til Greiklands had my first taste í fyrra svona að prófa bara launch my own thing, vegspjald og þú veist, græti voðlítið með við hvað þart skilur til að lifa og nú er þetta podcast you know, þetta podcast alltaf var my main thing til að svona halda áhrum að gera content og eitthvað svona ok, kannski finnum hvernig myndbund með langar að gera og núna er þetta að verða svolítið mikið svona bí skilur, þetta er inn að þetta er the side thing, skilur, því podcast á Íslandi er kind of við getum að fara lengur með heldur en ég veit ekki, ég trúi ekki hana en við getum að fara lengra með podcast á Íslandi akkurat núna, heldur en ef við myndi bara gerir svo Gústi B, skilur, hann er bara að gera bara myndbönd, bara endanstæðum og hann er alltaf kom inn í bara hann er the shit, sko myndbjörðina sem er svo fucking frábær hann er alltaf hann er eins og Logan Paul eins og hann sagði sko hann loka að vera hann er alltaf að ná í eitthvað þekkta mannsku Íslandi til að vera í myndbjörðunum og alls konar svona dót og sem ég að segja er að bara hafa eitthvað podcast inn í Gríklandi ég held að það mér ekki gera jack shit won't do anything sko þannig að þetta er alltaf B þetta er bara project B A still in the making það er alltaf just what ég er svona að hata þetta shit að take that is, what's your niche like, what do you wanna do hérna you know þú veist ég fílaði svona podcast niche kinda en ég vild aldrei go full force því mér langaði bara að gera ensku það er alveg hérna mann líður alveg silly að vera að tala ensku í Íslandi svo fucking fæ maður ekki view skilja því að þetta er ekki að hitta fyrir Íslendinga þú veist, þú veist að posta TikTokum með shit á Íslandi það er rosalega ólíklegt að þú nærða tengjast Ameríku eða Evrópu just að fá þau áhorf, áhorf, that's not gonna happen. Þú verður að vera hér eða vera í fucking Ameríku eða eitthvað svona. Man, ég er svo fucking glad að ég komin út, sko. Þú veist, þá var ennþá svona, þú veist, ég ekki ennþá að fara strönd og fá svona, þú veist, fucking beach vibe. Það bara búið að vindur og eitthvað shit. Alltaf vonandi á föstudaginn getur að fara svo strönd, get hella drunk. Let's see what happens með það, sko. Og ég ætla að check on a few more things, questions for okkur og I'm gonna call it a day, sko. Oh, good. I gotta pull again, bro. Eru pulsur í Grikklandi? Þetta var spurning frá okkur Nei, hann skrifa pilsur. Þú veist að þú átt ekki að skrifa pilsur. Að pulla. Come on, man. Squeaky mic over here, man.
Tippi.
Eða vilt byrja podcast, you know, þetta eru síðust tíminnur, ok, ef vorst að lusta þetta, maður langar að byrja podcast, þetta bara eins og ég hann að, ég ekki hvort að þið fíl public speaking, en mér varst alltaf rosalega cool, right, að fara upp á svið og annarkvort segja sögu eða kenna fólki eitthvað, það er kind of svona, sem ég, það er eitthvað sem ég mun gera í daginn, sko, ég, það búið á markmiðlista minnum alltaf, að þú veist, En svo hérna, ég held að Davi, hvað er hann? Davi T. Er að gera þetta Hann að selja svona courses, veist það How to have a good life or some bullshit veist. Það svo cool að geta að fara upp á svið og bara koma með huminn skilur og let the crowd fucking feel á svona Það svipa stand up, þú veist að gera það saman, þú voru upp og vilt fá hlátur og svona En mér finnst bara veist, það er ekkit spennandi við að vera stand up comedian það sem þú þarft að gera every day til að verða góður í þessu og það svo slim en þú getur gett að læra other shit með public speaking podcast bara það fyrir mig sko allan so far sko veist, þegar ég fæ gest það alltaf skemmtilega og léttari skilu þú veist ekki að tala eins mikið og það er ekki að pæla í einna, every single thing sem þú ætlar að tala og þú veist hvernig ég byrja að podcasta mitt ég einna, bara byrja að tala þú veist, segja sögur og eitthvað svona mér langaði bara láta fólk hlæja og svo að svona lítið partur á mig sem að langa að tala við svona big people skilur aðalega þessi svona business gauðir sem ég búin að ég glari ég fekk að taka við til flest time sem ég virkilega langa að spjalla við Einar Gaugi var bara númer eitt til alltaf bara því að hversu mikið svona hversu mikið virðingu ég með fyrir hún sko og þannig að Þú byrjaði að podcast með, fuck, það er svo gaman að tala í mikrofón og bara og vita fólk læra því og ekki skilur þetta er alltaf, gefa út þátt á föstu degi, gefa út fullt á TikTok og svo bara lokaði síman, just don't check any comments or nothing en það er yeah, you know það er shit sem ég að tala má hann, sko, en að hvort þetta vera ennst podcast, íslensk podcast það voru, að því núna langar mér ekkit að halda áfram að posta íslenskum clips á þessu podcasti á TikTok og YouTube og svona þetta er perfect útskýring frá Steina ég totally glimt hann sagði mér þetta whatever you're doing now will hold you back later ég held að þetta kunni hann sagði þetta þetta er einna lína frá Grant Cardone þið sem hafa hlustað Steinum á þættina þeir líka, ég er með rosalega mikla veringur frá honum og þeir einna they mean a lot to me, þessi tvei þetta sem ég tók með honum einna, hann sagði þetta sko, allt sem vorst að gera núna þú veist, þó að þú, veist, þú byggir upp að x punkti og það mun draga niður ef hún er ekki annarkvort að breyta því eða að fatta þú veist, að eitthvað er ekki að virka og breyta því og eitthvað svona dót og akkurat núna, ég veit ekki hvort að hérna Þetta er ekki að feila skilju podcasti en ég sé það bara ef ég held áfram að gera íslenska dóti skilju það er ekkert að hálpa mér einna út í Gríklandi og hvað land sem ég fer í eftir þetta þannig að to be honest þetta gæti verið síðast íslenska þátturinn ég veit það ekki ég er ennþá með hann að Chris NFT like on podcasti I don't know dude. ég sé ekkert hvort ég ætli að gera það sko En ef ég gera þá kannski tala ég bara ensku eða grísku eða eitthvað með hann og see what happens. En hérna, ef við vilja fylgja mér, það friki.r á TikTok og Potty Podcast á Instagram og hérna, soon þá mun ég allan að gera mynd bara að tala allt þessar breytingar sem að koma svona og, og bara, hey, takk fyrir árið, sko þetta búið að geðvegt það podcast búið að læra svo mikið á þessu þannig að fara út að byrja að podcast This is a giant car